născut în România.
Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători! Vă spune astăzi Maria Stavrijoghiu, cea care vă propune să cunoașteți un tânăr actor care a absolvit facultatea în anul 2005. Îi spun bun venit în studioul Radio România Cultural lui Vlad Logigan.
Bine v-am găsit!
A intrat primul nu la una, ci la trei facultăți, în București, da, în Iași și la Cluj. O performanță de-a dreptul remarcabilă. Cum a fost posibil așa ceva?
Măi, nu știu, eu nu urmăream performanța asta, eu vreau doar să fiu student la actorie. Însă la Iași circula tot felul de zvonuri și basme că trebuie să dai, nu știu ce, și eu nu aveam nimic de dat. Și atunci mi s-a făcut frică că nu o să intru la București și am zis ca soluție de siguranță, ca o plasă de siguranță, să dau și la Cluj. În cazul în care nu intru la București, să fac un an la Cluj și după asta să mai dau o dată. În ultimul moment mi s-a făcut frică de varianta în care n-aș intra nici la Cluj și am dat și la Iași, admiterea de la Iași fiind înaintea celorlalte două. Și întâmplarea a făcut că da, am luat primul la toate trei.
Cred că ești un caz unic și sunt curioasă să aflu cu ce a impresionat comisia de examinatori.
Un caz unic de speriat, care e speriat că nu va intra și de la trei facultăți, alții nu știu dacă au încercat. Nu știu cu ce am... Aveam un monolog care îmi plăcea foarte mult atunci, Mercuțiu din Romeo și Julieta. E un personaj pe care îl iubesc. Și probabil sper că la un moment dat să-l pot juca din nou, acum că am terminat facultatea, am făcut câteva roluri și mă gândesc eu că experiența mea a crescut cumva și că pot apuca un rol mai plin, mai cu sens. Cu Mercuțiu, îmi plăcea foarte tare personajul, îmi plăcea că e un entertainer, că se joacă, chiar dacă situația e foarte dramatică și alege să moară făcând un spectacol din asta. El nu vrea să moară comun, nu vrea să moară banal. Chiar și cu ultima suflare tot mai aruncă niște confeti în sus. Bine, imaginarea așa, dar aruncă niște confeti în sus și ar mai zice o glumă dacă ar mai putea.
Ai avut de ales între Iași, Cluj, București. De ce ai ales Bucureștiul? Era prima ta opțiune?
Da, era prima mea opțiune încă de când eram în liceu, pentru că aici erau cei mai grei profesori și sigur că și la celelalte facultăți din țară erau profesori foarte buni, dar aici Bucureștiul și deschide foarte multe oportunități după ce termini. Aici sunt mai multe teatre, aici se face și teatru independent mai mult, aici sunt televiziunile, aici se fac filmele. În principiu, dacă ești tânăr actor, proaspăt ieșit din școală, vrei să fii în București pentru că ai mult mai multe posibilități să intri cumva în apa asta a jucatului de teatru, de film, de televiziune, de ce îi place fiecăruia să facă. De asta, în primul rând, București. Plus că atunci când dădeam eu, am avut o comisie din oameni foarte grei pe care eu până atunci îi văzusem doar la televizor și mi se părea fantastic că ei sunt vii și stau în fața mea și se uită toți tac și se uită la mine să spun un text. Era Sandamanu, era Pintea, Dumnezeu să-l ierte, Coja, Dumnezeu să-l ierte, Albule, cu nume grele, Florin Zanfirescu, slavă Domnului, în viață încă, Gelu Colceac, George Ivașcu, erau nume grele de tot pentru un puștie și pentru un actor tânăr de vârsta mea, în continuare sunt nume foarte grele, dar aminte când terminam liceu, oamenii ăștia să tacă toți la o masă și să se uite la mine, cum spun, o poezie. Pua, era un vis așa, cumva.
Nu doar că ai intrat primul la trei facultăți, ci ai făcut 2 ani într-unul și ai terminat șef de promoție.
La noi în clasă nici n-a contat foarte tare cine e șeful de promoție. Am avut norocul să termin cu o clasă de actori foarte buni, foarte muncitori și foarte talentați. La noi era foarte puțin important ce note luăm și cine e șef de promoție, cine are nota mai mare la nu știu ce obiect. Ce reușiseră profesorii să facă cu noi atunci foarte frumos e faptul că ne făcuseră să fim o echipă în sensul cel mai constructiv și cel mai plăcut. La noi noi nu întârziam de dragul colegilor, nu se stătea pe telefoane, nu știu, nu făceam o groază. Ne ajutam foarte mult unii pe alții când doi lucrau o scenă, ceilalți erau toți nu la fumat, nu în culise, stăteau în sală și se uitau și mai veneau cu idei pe care tu puteai să le folosești sau nu, nu se spăra nimeni dacă nu le folosesc sau... Oricum, era o chestie asta super constructivă și ne ajutam foarte mult unii pe alții. Și de asta nici nu știu, nici nu cred că știe vreun coleg de-al meu cine a fost exact șeful de promoție. Pentru noi e mai puțin important. Important e că am terminat într-o clasă foarte bună și cu mulți dintre ei sunt în continuare foarte, foarte buni prieteni. M-a întrebat cum e cu 2 ani într-un an. Asta iarăși a fost o întâmplare la care nu mă gândisem. Ea sună așa foarte bine, însă eram în anul 1 și lucram cu profesorii anului 2, deci cu profesorii de la actorie de anul 2 și împreună cu alți 4 studenți de la anul 2. Pentru un festival în Mexic, noi urma să reprezentăm România la Festivalul Mondial al Școlilor de Teatru. Și pentru că cineva de la ei nu a putut să joace un rol, am apărut eu pe lista de sugestii și poate și pentru că intrase în primul și nu știu, habar n-am asta. Ideea e că am nimerit cu ei acolo, lucram pentru festivalul ăsta, profesorii m-au plăcut foarte tare și profesorul nostru de an, Gelu Colcea, care era atunci și decan, mi-a propus să fac 2 ani într-unul în toamna următoare și să sar din anul 1 direct în anul 3 la el. M-a flatat propunerea prima oară, dar apoi m-am speriat pentru că mi-am dat seama că o să termin cu niște oameni care au făcut 4 ani de școală și eu doar 3 și practic sunt 2 semestre de zile, săptămâni, ore întregi de stat, de lucrat pe care nu puteam să le suplinesc așa cu ceva. Adică nu puteam citi o carte care să-mi suplinească chestia asta. Actorie e foarte mult pe treaba asta practică. Trebuie să fii în sală, să repeți zi cu zi cu zi. E, nu știu, o să dau un exemplu foarte prost așa la prima strigare, dar în esență cred că e un exemplu bun. Dacă vreți să ne imaginăm cum pune cineva murături sau cum face un aluat, murăturile alea, odată ce pui zeama peste ele, nu pot fi gata a doua zi. Au neapărat nevoie de un timp în care toate ingredientele alea să facă împreună, sau aluatul nu poate să crească în 5 minute. Are nevoie de timpul lui ca el să crească și după aceea să poți să-l coci. Așa e cumva și cu actoria. Nu poți suplini orele alea în care n-ai fost în clasă sau n-ai repetat nu știu ce cu altceva. E greu. Te scoate odată talent, odată inspirația, dar nu te scoate de multe ori. Era cumva o lipsă și doream să termin și eu plin, nu știu, să fac 4 ani cum se făceau atunci. Dar discutând cu unul cu altul, mi-am dat seama că profesorii cu care eram furasem majoritatea lucrurilor de la ei și că ideea de a întâlni alți profesori care au alte lucruri de spus cumva îmi folosește, și ceea ce s-a și întâmplat. Mă bucur că am dat de atât de mulți profesori, de la fiecare am luat câte ceva pe care acum îl folosesc. Iar pe de altă parte, vechii profesori din prima clasă nu m-au părăsit oricând am avut nevoie de un sfat sau eram la un moment dat descumpănit prin anul 4 când se ristre semestru cu comedia. Și deveniseam aproape convins că eu nu o să pot face comedie niciodată, nu o să pot face oamenii să râdă. Și eram foarte trist, aproape plângând m-am dus la unul din profesorii mei, la George Ivașcu. Și domn profesor, uitați că termin școala și eu n-am făcut comedie și ăștia, grupul cu care termin clasa mea, ăștia sunt deja buni, foarte buni. Jonglau cu gagurile, cu asta, eu încă nu înțelesem bine treaba asta. Ivașcu a fost foarte drăguț, mi-a dat niște cărți să citesc, a stat cu mine puțin, mi-a povestit niște lucruri, mi le-a explicat și cumva a făcut lumină. Iar eu după asta, luând informațiile de la el și din cărțile alea, am început să le aplic și mi-am descoperit, mi-am umplut golul pe care l-aveam acolo.
Care sunt câțiva dintre profesorii de la care ai învățat meserie?
Doamne. Păi primul e, cronologic vorbind, e Teo Corban, de la Iași, care m-a ajutat cu pregătirea, e mult spus. M-a ajutat să-mi fac repertoriu pentru facultate și mi-a deschis ABC-ul actoriei. În continuare mă întorc, chiar dacă sunt nu știu cât de atunci, 15-16 ani, ceva pe acolo. În continuare mă întorc la ce-mi spunea el și acum mă bucur foarte mult că Teo e pe un val foarte bun cu filmele românești și că el e un actor minunat. Și un om cu care m-am înțeles extraordinar. Apoi cu George Ivașcu, în anul 1, în anul 2, cu Valeria Sitaru, cu Gelu Colceac, de la care iarăși am învățat multe lucruri, Radu Gabriel, Marius Gâlea, pe partea cu comedia, și apoi regizorii cu care lucrez, actorii cu care lucrez, de la fiecare, chit că sunt mai mari sau mai mici ca mine, la fiecare găsesc ceva să-mi placă, pe care aș putea și eu să-l folosesc într-un fel al meu, nu să-l copiez, dar să iau ideea și să o transpun prin filtrul meu. Dar regizorii, Iuri Cordonski, am învățat enorm de multe cu el, repetând 2 luni pentru Crimă și Pedeapsă, am mai făcut măcar un an de școală. Cu Ducu Darie, care e un regizor minunat, reușește să creeze o magie așa. Te simți foarte în siguranță, orice idee apare propusă de tine sau de el, e sigur foarte bună, creează încredere și e o magie așa foarte frumoasă. Te duci la repetiții cu drag și îți crește încrederea, creativitatea, lucruri în care poate n-aveai încredere până atunci să le spui sau să le faci brusc, le calci cu toată puterea și ele sunt bine. E foarte frumos cu Duc. Apoi Felix Alexa, care el mi-a dat primul rol după ce am terminat școala. Primul meu rol într-un teatru a fost cu el la comedie, un Shakespeare. Iarăși a fost o școală cu totul specială. Era și primul regizor cu care lucram. El, pe de-o parte, era și regizorul profesionist de la teatru, dar pe de altă parte el și predă și știa că noi, eu și cu alți colegi, abia terminasem școala și avea cumva grijă să discute cu noi și pe limba noastră, că era clar că suntem niște pui așa care nu prea înțelegem tot și... Foarte frumos. Eu încerc să învăț de la toată lumea cu care mă întâlnesc. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, just I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Were too sad, so I tried a little Freddy. I've got a
him.
Născut în România.
Stăm de vorbă în continuare la Radio România Culturală cu Vlad Logigan, un actor care la absolvire a jucat rolul unui nevăzător în spectacolul Fluturii sunt liberi, un spectacol care mie mi-a plăcut foarte mult. Cât de dificil a fost să devii credibil în această ipostază și cum te-ai pregătit pentru rol?
N-a fost ușor, dat fiind că e un fel de compoziție rolul și compoziție de obicei atacă actorii mai experimentați, nu cei care sunt în anul 4 și își dau licența cu un spectacol. Textul e foarte frumos, e un spectacol la care în continuare țin, deși nu l-am mai jucat, nu știu, nu se mai joacă de ani buni. În continuare mi-aduc aminte de el cu drag și îmi zâmbește sufletul când îmi amintesc și colegii mei cu care jucam la fel sunt cu textul ăsta. Pregătirea n-a fost ușoară, bine, a fost și ceva foarte greu. Eu, în general, ce ține de actorie, nu pot să privesc ca pe ceva greu sau colosal, sisific. Nu, îmi place și dacă îmi place, atunci nu e greu. Poate nu e ușor, dar greu nu voi defini niciodată ceva legat de actorie ca fiind greu. Am început cu exerciții pentru întuneric. Seara îmi stingeam lumina și mergeam prin camera de cămin de atunci să mă obișnuiesc un pic cum e să te bazezi mai puțin pe văz și mai mult pe ce auzi, pe motrică, pe miros, pe intuiția asta motricii. Apoi am fost la Asociația Nevăzătorilor din România. Am discutat cu președintele de atunci și el mi-a mai explicat niște lucruri apropo de complexe și cum unii încearcă să compenseze cu ceva, devenind foarte bun la, nu știu, povestea de un domn care a fost văzător și a orbit la un dat prin liceu dintr-o întâmplare nefericită și el a simțit să compenseze asta devenind un foarte bun bucătar. Apoi găsisem la obor undeva, era o familie de nevăzători. Și ea, ca să mai facă niște bani, croșeta plovere, eșarfe, lucruri din astea. Și am inventat nevoia de a face un plovăr doar ca să merg un pic acolo, să discut cu ei, să văd cum se mișcă prin casă, cum vorbesc cu noi. Și n-am să uit pe doamna aceea, foarte drăguță, cum stând într-un fotoliu și croșetând, ne spunea culorile lânii pe care am putea să o alegem. E una galbenă, vedeți, foarte pufoasă, puneți mâna. Foarte frumos și asta m-a ajutat foarte mult. Asta a fost primul pas, să mă întâlnesc cu oamenii ăștia și să-mi rup un pic preconcepția pe care poate o aveam atunci, ca să pot face un pas mai sănătos spre întruchiparea acestui orb.
Pentru toate rolurile te pregătești așa temeinic?
Da, încerc. Sunt unele, cum e acesta de nevăzător, care chiar necesită exerciții separate. Alte roluri, nu știu cum ar fi cel din Crimă și Pedeapsă, de la Bulandra, nu necesită neapărat, sau pentru mine, n-am avut nevoie neapărat de un exercițiu din ăsta special acasă, să dau cu toporul, nu știu cum, sau să mă înfometez sau Doamne ferește, nu. La celelalte fac acest tip de exercițiu, dar mai mult cu imaginația, fie citind lucruri care s-au citit în perioada respectivă, să stimulezi imaginația așa, sau fie ascultând muzici compuse în perioada respectivă, sau mâncând cu niște tacâmuri, cumva din astea să-ți îmboldești puțin imaginația cu lucruri din zona aia.
Vorbeai despre rolul din Crimă și Pedeapsă.
Da.
Care a fost cel mai dificil lucru în crearea acestui personaj? Cum ai reușit să intri în pielea sa?
Păi dificil, întâi și întâi, propunerea regizorului, nu este una ușoară, pentru că sunt trei Raskolnikovi care sunt același Raskolnikov, dar nu sunt în același timp tot timpul. Dacă asta are sens, veniți și vedeți spectacolul la Bulandra și cumva cred că are sens. Eu am primit partea de Raskolnikov, care e foarte ancorată în concret, vrea să lăsăm vorbăria, să facem. Putem să vorbim până mâine, dar ce facem acum? Acest concret care îi dă motor, și asta îl face mult mai cinic, mai tăios și mai puțin răbdător. Emoția trece în planul secundar, rațiunea vine în planul principal și atunci nu va empatiza cu nimic. Marius Manole joacă cealaltă parte de Raskolnikov, care empatizează, e opusul meu. Lasă rațiunea pe planul 2 și vine cu emoția și afectul și empatia pe primul plan. Merită să omorâm bătrâna aia, pentru că cu banii pot salva oameni săraci, pot să fac spitale, pot să fac lucruri bune. Pe partea mea de Raskolnikov vine și spune nu, trebuie omorâtă pentru că e rea, pur și simplu. Scap societatea de un om din ăsta, care oricum nu folosește nimănui, nu face niciun bine nimănui și merită să dispară. Iar Ricky joacă partea de Raskolnikov, care pune în balanță aceste două părți și le ascultă pe amândouă și vede, încearcă matematic să vadă cum e calculul mai bun. N-a fost ușor, e și foarte frumoasă propunerea și atunci, din nou, mi-e greu să spun că e greu, dar nici ușor n-a fost. Am lucrat foarte mult, a fost nevoie și de o sincronizare, inclusiv fizică, aproape la respirație între noi. Sunt momente în care e musai să respirăm la fel, ca să putem să gândim niște lucruri la fel. Tipul ăsta de construcție elvețiană, germană, ceas, care nu poate să aducă o secundă în plus sau mai târziu, că stric mecanismul celorlalți doi. Dar și partea psihologică n-a fost chiar ușor de abordat, pentru că personajul, așa cum a construit Iuri spectacolul, toate trei personajele noastre, acest Raskolnikov din trei bucăți, trece de la o boală fizică în prima parte. Vă amintiți de când ați citit cartea că el are foarte multe frisoane, halucinații, vine în real, iar îi pleacă mintea, uneori cineva îl întreabă ce faci, după asta citim patru pagini de ce s-a gândit el și câte asocieri a făcut și unde i-a fugit mintea și cum revine, vrea să răspundă și iar îi fuge mintea, nu știu unde, toată panorama asta. Și observați că în a doua parte a romanului criza fizică dispare, se acutizează o criză psihologică, dacă vreți. Nu se mai suportă, nu se mai înțelege lucrurile în care credea înainte și care îi dădeau motor, acum nu mai sunt valabile, se răzgândește, s-a liniștit fizic. E, trecerea asta a fost pentru mine cel puțin nu ușor de făcut, nu ușor de brodat, mai ales că e o broderie minuțioasă, nu vorbim de un spectacol bulevardier unde poate fi oricum repede sus și tare. E vorba de o broderie foarte mică, cu atât mai mult cu cât scenografic publicul e așezat pe patru laturi, de jur împrejurul nostru, iar oriunde te întorci e public. N-ai unde să te ascunzi o secundă să respiri, pentru că nu se poate. Publicul e și foarte aproape de noi, de foarte multe ori ai spectatorul la un metru și îl simți cum respiră, simți cum se scarpină sau cum și-a aranjat pantalonul sau... Și asta necesită o broderie foarte, foarte fină, pe care, nu știu, cred că într-o măsură am reușit să o punem în pagină în spectacolul de la Bulandra. Pe de altă parte, ce e foarte frumos e că toți ținem la spectacol foarte mult și absolut de fiecare dată când jucăm spectacolul ne întâlnim cu câteva ore înainte să repetăm, ca el să nu doar să nu se strice, și căutând eventual sensuri noi pe structura pe care ne-a lăsat-o Iura să o jucăm. Și uite că spectacolul merge, avem deja 10 ani de la premieră, ceea ce e foarte frumos. Eu mă bucur, e primul spectacol pe care îl joc de 10 ani.
Din ce înțeleg eu, este un spectacol care ți-a oferit multe experiențe interesante. Ce alte roluri de acest gen ai mai jucat de-a lungul carierei?
Nu prea. Tocmai asta e fabulos la Yuri Kordonsky, că el dă un casting altfel decât dau regizorii în mod normal. Regizorii în mod normal te cheamă, îți dau un monolog, o scenă, citești cu cineva, îți mai dau indicații, te încearcă așa, lucrând cu tine, te încearcă, își face o idee cât de aproape ești de ce are el nevoie și te ia sau nu te ia. Yuri, în schimb, e faimos pentru castingurile astea atipice, adică te cheamă, te așezi pe un scaun și într-un minut castingul s-a terminat, nu te-a pus să spui nimic, doar a stat de vorbă cu tine, te întreabă ce faci, unde pleci, cum te simți. Ai citit textul, da, cum îți place? Aha, bine, și cam atât, și nu înțelegi pe ce te ia. Dar el, ce nu știam eu atunci, e că el este un foarte, foarte fin observator. Un mare psiholog. Și observă dacă eu când m-am așezat, mi-am aranjat haina, sau dacă mi-am pus piciorul sub mine, sau înseamnă cumva că nu sunt în confort. E foarte subtil, e un psiholog foarte fin. Și mi-a dat să joc, ceea ce nu știu cine, câți ar fi riscat să-mi dea să joc. Iau fața asta de copil în continuare, am făcut 33 de ani și în continuare mă întreabă oamenii dacă am 18 sau 21. Asta e foarte bine, mă bucură pe de o parte, mă flatează, dar pe de altă parte știu că regizorii nu se vor înghesui să-mi dea roluri de personaj negativ sau ăla mai rău, mai tăios, mai... Deși eu am latura asta în mine, cumva bine, nu foarte dezvoltată, că încerc să fiu un timp de treabă și simpatic, dar am cinismul meu, am tăioșenie, am lucrurile astea și el... Nu știu cum, într-o discuție de absolut un minut, le-a văzut în mine. Deși eu acolo n-am discutat nimic tăios cu el, n-am fost cinic, n-am fost, eram cât se poate de simpatic și de treabă, că vreau să iau rolul. Dar are chestia asta și mă bucur că a riscat cu mine să-mi dea asta. M-a dezvoltat foarte tare rolul ăsta și mi-a oferit șansa să încerc o zonă la care probabil aș fi ajuns puțin mai departe, mai în vârstă. Trebuia să fiu puțin mai mare ca să mi se mai schimbe și mie fața, mai fac o cicatrice, ceva.
E vreun rol pe care îți dorești cu foarte mare pasiune să-l joci?
Nu, vă spun și de ce. Pentru că spuneam că am intrat cu monologul acestui Mercuțiu din Romeo și Julieta, personaj care îmi place foarte mult, și îmi doream în școală să ajung să joc din nou Mercuțiu. Am făcut un an, doi de facultate și am zis, Doamne, cum am câștigat cu acești doi ani în spate, voi face un Mercuțiu mult mai bun și mult mai, nu știu ce era în capul meu. Și l-am primit undeva în anul 3, la un examen de regie, am primit Mercuțiu, l-am jucat, a fost ok, dar n-a fost nici pe departe ce mi-imaginam eu că va fi. Pentru că ce mi-imaginez eu că va fi, e greu să se confrunte cu realitatea. Partenerul nu dădea replicile așa cum mă gândisem eu acasă, că aș vrea să le primesc. Nici eu nu puteam atinge toate notele și nuanțele pe care mi le imaginasem eu stând în pat noaptea și gândindu-mă la Mercuțiu. Și atunci, mai bine să nu-mi doresc lucruri, să nu mi le imaginez, pentru că oricum ce se va întâmpla nu va fi așa cum am visat eu. Și găsesc mai sănătos să nu-mi doresc și să mă bucur absolut de orice primesc. Indiferent, cum zicea Vlad Ivanov, subscriu, citeam un interviu cu el zilele trecute, că nu-și numără replicile cât e de mare sau de mic personajul și eu fac același lucru. Și nu mă interesează cât de mic, mare, cât de puțin sau mult apare, ci dacă... pot să le iau ca pe un exercițiu, să încerc un alt fel de rol sau o nuanță altfel, să spun lumii ceva. Asta încerc.
Yeah.
Născut în România.
Vorbim în continuare la Radio România Cultural cu Vlad Logigan, cel care în acest an a devenit doctor în teatru. Ce temă ți-ai ales pentru doctorat?
Bufonul, clovnul shakespearian. Lucrarea se numește Triada shakespeariană clovn bufon nebun, sursă fundamentală în formarea actorului modern. Ceea ce înseamnă că am găsit un numitor comun, o înfrățire între clovn, bufon și nebun. Cumva găsesc că ei sunt făcuți din același aluat, chiar dacă clovnul are niște nuanțe ale lui specifice, bufonul și nebunul la fel, dar cumva se trag din același aluat al clovnului, ca să poți juca sau înțelege bufonul și nebunul shakespearian, e musai să înțelegi și să pleci de la clovn. Pe asta se axează lucrarea mea. O introducere în clovnerie, cu istoria circului, cu clovnul de unde vine și cred că sunt primul la Universitatea noastră de teatru și film care îmbină masca și sistemul stanislavskian. Sistemul stanislavskian e sistemul starusesc de a face actorie cu gândul care provoacă restul, deci întâi mă gândesc că nu știu cine m-a enervat și apoi... Bun, deci totul vine din interior și de la un sistem de gândire, care până la lucrarea mea nu se îmbina nicicum cu masca de clou sau cea de comedia de arte, lucruri care erau văzute ca niște lucruri exterioare. Întâi faci și după asta vezi ce gândește. Iar eu am găsit o îmbinare între cele două, bine, sigur, văzută, revăzută și reverificată de profesori mai bătrâni și mai experimentați, care la început nu prea credeau că se poate. Eu am chemat în sală să vadă ce am lucrat cu niște studenți pe care îi aveam atunci și cărora le mulțumesc că și-au sacrificat o vară să stea cu mine într-o sală de clasă și să căutăm, nici noi nu știam ce. Eu aveam așa ceva, teorie în cap, dar nu știam dacă e aplicabilă, dacă e posibilă, dacă munca noastră nu e cumva inutilă. Lor le-a plăcut să se joace cu mine, dea clovnul, dea bufonul, dea nebunul shakespearian în sala aia într-o vară. Am făcut asta toată vara, nimeni nu s-a dus la mare. Și uite că rezultatele au fost unele nu doar bune, ci și folositoare. Lucrarea mea este acolo pentru cine vrea să citească sau să înțeleagă mai bine clovnul, bufonul, nebunul și shakespearian. Nu mai dezvolt acum, nu să vă povestesc toată lucrarea și toată ideea. Am încercat așa doar în două fraze să descriu în linii mari ce e cu ea și care e ideea.
În ultimii ani ești cunoscut și ca actor de film și ai debutat chiar cu un rol principal. În ce film?
Am debutat în Nuntă în Basarabia. Da, e rolul principal, o comedie romantică la care țin și mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit.
Care sunt filmele în care ai jucat până acum?
Principal am fost în Nuntă în Basarabia, în Selfie, prima parte, și Selfie 69 acum în cinematografe, care mă bucur să văd că prinde foarte, foarte, foarte bine. Am avut cel mai bun prim weekend al unui film românesc după nu știu exact câți, dar prea mulți ani. Și la cum merge, deja am bătut mai puțin de două săptămâni 63.000 de spectatori, ceea ce pentru film românesc la cinema n-aș băga mâna în foc, de asta aproape sigur că am dreptate. Cred că de la Revoluție sau de la BD-ul, de la Licenii, undeva de acolo nu s-a mai înghesuit România atât de mult într-un timp atât de scurt să vadă un film românesc. Chiar asta mă bucură foarte tare. Selfie e un film comic, e o comedie, are și secvențe care rup comedia cu emoție, se și plânge în sală, bine, nu neapărat toată lumea, dar sunt oameni care plâng, de emoționat se emoționează toată lumea. E un tip de film altfel decât s-a făcut până acum în România. E foarte viu, filmat american, cu tăieturi din astea americane rapide, țac, 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 plan general, foarte dinamic, dar combină asta cu un tip de comedie românească și un tip de emoție specifică balcanilor, așa. Fie că e un gest, o privire, cineva care la un dat obosește și pur și simplu stă trist și se uită la ceva și stop cadrul ăla pe personajul ăla în care parcă stă timpul în loc, nu mai curg grâurile, nu mai zboară păsări, totul se oprește în loc pentru că cineva suferă sau cuiva îi e dor. Puf, și după asta din nou reintră în dinamica aceea de cinematograf. Iar lumea se bucură la asta, ceea ce mă bucură și pe mine foarte tare. Că un film românesc prinde atât de bine. Sper să meargă la fel de bine în continuare și să spargem recordurile. La cum am mers până acum, se pare că sunt șanse.
Dragi ascultători, emisiunea noastră a ajuns la final. Îi mulțumesc invitatului nostru, actorul Vlad Logigan.
Mi-a făcut foarte mare plăcere să fiu alături de voi.
Și nouă ne-a făcut mare plăcere să te avem în studioul emisiunii noastre. Sunt Maria Stavrijoghiu și vă spun bun rămas, dorindu-vă o zi frumoasă în continuare alături de Radio România Cultural.